bulun wagty 17 ýaşly oglun sport ýarysyna gatnaşmak üçin Aşgabada giden eken.
Dip habarçı bellede, vaka barada ilkinci bolup habar beren Türkmen News neşri betbağçılığın takı kaçan bolunduğunun belli deldigine, yönü pida olanların 6. dekabrda jaylanandığını aydıptı. Şeylede neşir jayyla diyen pecin gaz öpçünçülük ulgomundaki basışın ütgümögü zerarlı öçüp, son yeni kadalaşan vaktında sızıp başlayan gazın uklap yatan adamların zehirlenmeğine sebep bolmağının ehtimaldığını bellepti. Betbağçılığın izi sürü, sivit hakimiyetleri yaşayış jaylarına gaz encamlarını barlamak işlerini gaytadan güçlendirdiler. Bu işlerin çeğinde etrapçıdaki hocalık caylarının gaz peçleri, gaz geçirici turvaları, gaz plitaları, gaz yıladış ulgomları berk barlanyar.
Etrapçıda etatan hocalık caylar olup, olar gaz peçleri bilen yıladılyar. Gaz edaranın ve yangın hoptalığı bölümünün işgarları tütü çıkaryan turvası yuka olan yasaycılardan kalın turva koymağı berk talap ediyarlar. Olar üýme üý aýlanýarlar.
Dip habarçy aýtdy. Soň kepdelerde Türkmenistanda sewit üçin adatdan daşary sowuk howa dowam edýär. Dekabryň başyndan bäri ýurdun demiradyk we gündogor sewitleriniň käbir ýaşaýjylary gaz we elektrik ulgamynyň iýdigi derli kesilmegi bilen ýüzeýiz bolýarlar. Ilat ýylanmakda kynçylyk çekýär. 14-nji dekabrda daşawdyň dürli ýerlerinde gaz üpçünçüliginiň iýdigi iýdine kesilýändigi, Göroglu ruhu belent we boldum sady etraplarynyň ençeme o basında gazın tas yokduğu barada maglumatlar gelip goşdy. Şeýlede ýurdun dürli sewitlerinde ýyladyş ulgamynda näsazlyklar döreýär. Käbir ýaşaýjylar sowukda jaýlaryny kynçylyk bilen gyzdyrýar. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlary düpden agzaman Özbegistana goşmaça gaz we elektrik togunu satmak barada gepleşip geçirýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemgyýet gepleşigimizi dowam etdiräris. Global energiýa krizisiň fonunda Türkmenistanyň tebigi gazynyň eksporty şol sanda ony Ýewropa eltmek meselesi şu hepde ýokary derejede gozgaldy. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Türkiýanyň prezidentleriniň 14-nji dekabrda Awazada geçiren sammitinde taraplar dürli hyzmatdaşlyk ugurlarynyň arasynda energetika hyzmatdaşlygy babatynda hem özara düşünşmek memorandumyna gol çekdiler. Gelinen ılaşıklar barada has çekmecek maglumatları kardeşim Maksat Ataev'den dinleyelim.
Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin devlet başlatanları 14. dekabrda Avaza Kurort şehirçesinde 3 taraflayın summit geçirdi. Summit'in neticeleri boyunca bir neçe resmi namaları ve birlikteki beyanname gol çekildi. Bu barada Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği haber veriyor. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un, Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın katnaşan sammitine liderler energetika hyzmatdaşlygy, gümrük hyzmatdaşlygy ve uloglar hyzmatdaşlygy babatyna özara düşünşmek memorandumlaryna gol çekdiler. Gümrük hyzmatdaşlygy boyunca 3 ýurdun arasyna konsultativ toparı döretmek barada 3 taraplayın ähdnama gol çekildi. Şeýle de energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatyna Türkmen gaz we Azeri hem de Türk energetika ministrliklerinin arasında ähdnama gol goýuldy. Sammitin öň ýany Bloomberg neşri Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmen gazyny Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa iýbermegiň meselelerini gozdajakdygyny habar beripdi. Bloomberg bilen anonimlik şertini gurrundaş bolan ýokary derejeli Türk resmiler Türkmen gazynyň ilki gämleri bilen Azerbaýjana daşalmagy, ondan öňre Azerbaýjany Gürjistanyň we Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa birikdirýän günorta gaz koridoru gaz geçirişine iýbermegi baradaky pikirleriň öň ötürüljekdigini aýtdylar. Türkmen resmileri sammitin öň ýany onuň gün tertibi barada metbuatda çykyş etmediler. Sammitin dowamyny Türkmen gazynyň Türkiýanyň we Azerbaýjanyň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna iýbermegi bilen bagly meseleleriň gozgolup gozgolmanlygy barada heniz metbuat serişdelerine maglumat ýok. Dünýäde we sewitde dowam eden energetik öpçünçülük bilen bagly problemlaryň arasynda Türkmen gazynyň Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa iýberilmegine, ondan aňyr Ýewropa iýberilmegine değişli taslamalar sewit liderleri tarapyndan gün tertibine getirilip başlandy. Türkmenistanyň hökümeti bu taslamanyň töwereginäki meýilnamalary barada beýanat bilen çykyş etmeýär. Mundan ozal iýulyň başlaryny Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen duşan ýokary derejeli türk resmiler türkmen gazyny Türkiýa eltmegin 3 ugrunyň işlenip tüdülýändigini ma'lum edipdiler. Bu 3 alternatiwanyň hatarına hazır üstü gaz geçiriji taslamasy Türkiýany, Azerbaýjany, Türkmenistany we İran öz üçin alýan gaz subap bulalaşygy ýa-da türkmen gazynyň suwuklandyrylan görnüşde gämiler arkaly Hazar deňziniň üstünden Azerbaýjana Ondan öňe gaz geçirjiler arkaly Türkiýe eltilmegi barada teklipler agdaldy. Ýokary derejeli türk resmiýetleriniň soňky metbuat çykyşlary bilen 3-nji alternatiwa, ýagny türkmen gazynyň gämiler bilen Azerbaýjana daşalmagy barada teklipler goldaw tapýan ýaly bolup görnýär. Energetika bilenmenleri suwuklandyrylan türkmen gazynyň Hazar deňziniň üstü bilen gämiler arkaly Azerbaýjana iýerilmeginiň hem pul töşitligi babatyna hem de wagt töşitligi babatyna netijesine gelýärler. Bu sanagat ornaşdyrmaklyk şol sanly Gaz bir tarapdan beylik tarapy daşajak gämlerin guruluş işleri 3-4 ýyla çeker. Üstesine bu ulgam gaz geçirjiniň bahasy bilen deňeşdirilýän adynyň 2 esse, belki de 4 esse has gymmata düşürdi Britaniýaly energetika hünärmeni John Roberts 12-nji dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna aýtdy.
Türkmen Azerbaýjan we türk ýolbaşçylarynyň Abadada geçiren sammeti tutuş hepdeniň dowamında yerli ýaşaýjylaryň durmuşyny kynaşdyrdy. Yokary derejede geçirilen duşun ilatı yetiren tiyatir varada kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinleli.
Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin devlet başdutanlarının Avada'da geçiren samitine görülen tayarlıklar ilatın gündelik durmuşuna yaramaz tesir yitirdi. Türkmenbaşı şehrinde ağzından 4 günlap hareket çeklendirildi. Durmuş dolu diye nyalı tohtudu.
Vilayetin ve şehrin bücret işgarları Samet'e 3 hepte gününün tayarlık görüp başladılar. Samet'e 3 gün kalınlı avaza siyahatçılık zoluğunun yerleşen Türkkonmaş şehrine uluğlarının ve adamların hareketi hoopsuzluk güçleri tarafından çeklendirildi.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Ýurdun harwy deňiz güýçleri sammete bir aý galanda Hadar deňziniň türkmen kenarynda howpsuzlygy güýçlendirdiler. Bu ýerde harwy gämileriň sany artdyryldy. 14-nji dekabrda, ýagny sammetiň geçen gününde bolsa, köçelerde ulaglaryň we adamlaryň hereketi doly diýen ýaly çäklendirildi. 3G ve 4G internet üçünçülüğü dolu kesildi. Deňiz ýaka territoriýalaryna düýbünden adam goýup berilmedi. Mekteplerin köpüsi yapıldı ve okuwçylara sapak geçilmedi. Cemiyetçilik avtobuslarının hereketi yatırıldı. Restoranlar, kafeler ve toyhanalar işlemedi. 14-nji dekabrda durmuş toyunu gurnamaw planlaşdyran ýaşlaryň toy davaralary 16-njy dekabra geçirildi. Uçur gatnawlary yatırıldı. Mehmanlaryň geçýän köçelerin uğrundaky köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň epşkelerini açmak ve çıralarını yakmak sammetten 3 gün ön gadağın edildi. Gadağınçılık mihmanlar gaydiyança devam etti. Güçlendirilen hoopsuzluk çarelerinin bercai edirişine gödökçülük etmek işlerine velayetin tas ehli polisiya işgärleri çekildi. Şeyle de aşramattan ve velayetlerden Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin hem de polisiya işgärleri getirildi. Olar Türkmenbaşı'da 10 günlük iş taparında boldular.
Bir söz bilen aýdylsa şäherde siňe kim uçurulmady, ýylatyň dukanlardan gerek adygyny almagy da mümkinçiligi bolmady. Şäher howpsuzlygyna arkadagyň hut özüniň gödäwçilik edenligi, ähli kontroly öz eline alanlygy aýdyldy.
Dip habarçı aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada şäher häkimliginden we polisiýa bölüminden resmi kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda geçirilýän halkary çäreleriniň dowamında we onuň öňü sirasynda şeýlede daşary ýurt döwlet emeldarlarynyň ýurdy edýän saparlarynyň çäginde ýylatyň gündelik durmuşy doly diýen ýaly çäklendirilýär. Köçeler ýapylýar, jemgyýetçilik awtobus gatnawlary ýatyrylýar. Bu ýagdaýlar 10 ýyllyklaryň dowamında gaýtalanyp gelýär.
Hormatly radio dinleyijileri, sizi hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlediňiz.
Ýa-da Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça edarasy dekabryň başyna türkmen keşteçilik tunugatyny adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdi. Keşteçilik sunuwaty UNESCO sanawyna Türkmenistan we Eýran tarapyndan hödürlenýär. Geçen ýylyň dekabrynda türkmenleriň duutarda saz çalmak we duutar senetçiligi hem bu sanawa girdilipdi. Şeýle-de UNESCO sanawyna girdilen beýleki maddeden medeni gymmatlyklaryň hatyryna epenliginiň şorta tödleri, Fransuzlaryň baget çörögi, Hitaýlaryň çaý demlemek usullary, Araplaryň hurma bayramçylyk we düýe bilen bagly birnäçe däpleri hem-de Germaniýanyň döwrewap tansynyň ýerine ýetirilişi ýaly gymmatlyklar bar. Milli türkmen eli işinin nähil aýratynlyklar bar. Keşteçilik milli türkmen medeniýetini nähili şöhrelendirýär. Haýsy güýç milli eli işlerini asyrlaryň dowamyna saklap galypdyr. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmenleriniň milli eli işinin UNESCO sanawyna girdilmegi we keşteçiliginiň milli aýratynlyklary barada söhbet açýar. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy Sinçi we türkmen medeniýetini öwrenýän Hudaýberdi Harly gatnaşýar. Hudaýberdi aga bilşimi diýany türkmen keşteçilik sunugaty UNESCO-nyň maddi däl medeni miras sanawyna girdildi. Eýsem türkmen eli işleri nähil aýratynlyklary bilen tanalýar. Türkmen keşteçiligi nähil öz boluşlulygy bilen tapawutlanýar.
Türkmen halkynyň eli iş sunugatynyň UNESCO-nyň sanawyna girdilmegi men üçin geň däl. Bu hakykatdan hem münasip iş, gaty dogry kabul edilen karar, onu üns bermek gerek. Sebäbi Türkmen eli işleri keşteçilik sunugaty ören iňçe sunugat ol beýleki milletlerden düýüplü tapawutlanýar. Türkmen halkynyň bir aýratyn öz boluşly aýratynlygy diýsen bolar muňa. Şonuň üçin onuň UNESCO-nyň sanawyna girdilmegi gaty kanuny zat hem zerur zat.
Bilşimi diýany türkmen baýdagyny hem halyny nagyşlarynyň şekli bar. Türkmen halkynyň asyrlaryň dowamyna esasan çöl şertlerini ýaşanyny garamazdan nagyşlarda we keşdelerde umumyň amaly haşam sunugatyna dürli renkler, hususan gyzyl we ýaşyl renkler wagtyl-wagtyl ak renk agdyklyk edýär. Türkmen keşdeçilik sunugaty halkynyň ýaşaýyş medeniýeti barada hem maglumat berip bilýärmi?
Elbette, gurrunsuz berip bilýär. Meselem şu haly barada aýtdyň sen, ýerki döwürlerde türkmenlerde halıların köp görünüşü 24 göllü bolptur dip aydyalar. Sebäbi Oğuz Xanın oğulları ve onun atıkları 24 tayfa bölünüptür. 24 tayfadan Türkmen halkı emele geliptir diyen rovayet şekilli gurrun var. Şol 24'ü halinin yüzünde cemlettirler. Yine bir ayrıtın misal belki bir taraftan. Häzirki türkmen baýdagynda 5 sany göl yerleşdirilen şol göllerin uly taýpalaryň göli hasap edilýär. Meselem ýokarda Ahal Teke göli bar, Salyr Sarık göli bar, şolary ýaly Ersary göl, Ýomut göli, şolary ýaly göller bar. Şol göller hamana diýersin, kesi bir vilayaty aňladyar diýen şekilde şol 5 göl tutuş Türkmenistan'ı anladıya diyen manini beriye. Umuman şul sunugat, şul halı sunugatındaki göller, keşteler, şul milletin kimliğini anladiyan bir ayratin alamat olupdur. Ol bir umumi bütövülük olupdur. Şunun ulen birlikte de ol Türkmen halkının sunugatının öz ayratinliği olupdur. Meselem halı sunugatı var da aysak. Halı sunugatı dünyanın köp milletinde var. Bizim komşularımızda da var. Mesela İran halıları var. Ören odun İran halıları var. Özüm katı çılçırımlı İran halıları dokuluştaydın. Azerbaycanlı da var. Özbekistanlı da Bukhara Arapları dokuyalar halini. Yönü Türkmen halısını alsak. Mesela Türkmen halısını elim deyip bir ayratın nağışlar var. Keseligine gidiyen nağış. Halinin başı toprak değil ya, toprak. Topraktan başlanıyor. Ol ak bölük. Kevat, şul ak bölüğün üstünü ağlıca da koyuyorlar. Ağlıcalım bol bile. Yönü şeyle arası ağım bol bile. Ol toprak, topraktan son bir naş, onun eylem gidiyor. Halinin iki çetinli eylemi var. Şul eylem eyen Türkmen'in halısıdığını anladıyor. Belki milletlerde mesela şul alamet şol nagış ayratynlygy yok. Yine şol nagışlar milletin durmuşunu, tarihini, dep desturunu görkezýär. Meselem buna bir ýönekli misal arheologik barlyklardan aýan boluşy ýaly öň dag eteklerini Yani yerden çeşme çıkayan, bulak akayan yerlerde, yani suun bolrak yerlerinde yaşayan Türkmenler, İslam dininin ün yavanı domuzları iyi erkenler, yeki kapan ya da mekecin olsun, tapavdı yok, şol domuzları iyi erkenler. Şol domuzların sünkü, herdirki arheologlar tarafından ayağın edildi. Şol oturumlu yerlerden yavanı domuzların sünkü tapıldı. Edil Şolur yani Türkmen halısında da domuz burun diyen nağış var. Ayratin bir nağış var. Şol domuzun ön tarafından alınan edil burnu tarafından alınan kulağı da bildiriyor, burnun bildiriyor. Eğer de bir azıcık bir kaptalığını düşündürse ona bir ınınmazsa değil. Mesela şol nağış hala giyiriptir. Görüyorsunuz mu? Şol vakitki irki durmuşun ulunun seriştesi halı da bar. Ya da yine çemçe göl diyeler katı bir gen göl bir ağaçtan yasalan çemçe şolur yani Türkmen'in irki durmuşu hala siniptir.
Ne keşteçilik olunu mesela tahya dikmek ya da yaka dikmek şuna mengdeş nağışlarla meşgulamak hem keşteçilige giriyor. Yani şu umuman milli el işinek nağışlarda nağışların simbolikası var adı gurun edelim. Mesela Türkmen halılarının nağışlarına dürlü göller var. Bu göller yanı hem belli yap geçimde yal devlet baydağına da girdildi. Yanı hem gurun etti. Şu göllerin manisi ne mi? Her haytının. O nağışlar yöne bir gödörlük mü ya da ne hildir bir manini hem anladıyor mu?
Gurrunsuz manı anladı ya. Eğer de ol manisiz olsa onunla ol göze eğilmezdi hem ünsü de özünü çekmezdi. Yani bir ayrıtınlığı bellemek gerek. Türkmen nağışları stilizleşen yani nehili düşündüreceğim bilem yok. Şol ulu bir şekilden küçücük bir şekil dörödülüyor. Mesela her kevr yerlerde, kevr öylerde horozun şekli çekilen halini görüp bilirsiniz. Halinin orta arasında horozun şekli var. Ne aslında olsa kuşlu göl deyip bir göl var. Şotada şol kuşun mesela horoz olsun ya beylik bir tebiği kuş olsun tapavdı yok. Şol kuştan dine şu kuşun ayak iyiği alıptır. Ayak iyiği alıptır. Bir suya inip duran kuşun ayak iyiği alıptır. Ya dine koç. Koç halk görülüyor. Koçu beylik halklar ulu edip çekerler. Öz nakışlarını ullokan şahvilen bediyeler. Türkmen nağışlarında küçücük bir buyumuz galiptir. Bir buyumuz, buyumuz cevaz. Şol şongulen anladılıyor. Ya da keçeveyen alıp görülüyor. Ulu keçeveden bir şekil galiptir. Küçücük şekil galiptir. Şolur yani ulu zatların şeklini kiçeldip, kiçeldip, kiçeldip nağış görünüşüne getirttirler. Şöyle bir küçük hem bir öz oluşlu nağış görünüşüne getirttirler. Yine şol ayrıtınlıklar var. Elbette onu düşündürmek kıyın belki mümkünün değildir. Eğer de o söz ile düşündürüp olayan olsa onu o nağış olmazdı. O bir çeperçiliğin yankı sunugotun bir anırı baş çeğe in barıp yatan anırkı derecesi. Yani şol ulu şekilden bir keçecik şekli emele getirttirler.
Türkmen mitbuğutunun haberini keşteçiliği maddede elmeden miras sağlığını Türkmenistan'ın ve İran'ın hödürlenliği yani Türkmenistan'ın başlangıcı bilen hem de İran'ın avtırdaşlığına şeyli teklifin Birleşen Milletler Uğramasının idarasına hödürlenen nügaydılıya. Türkmen amalı haşamsının otunu komşu halkların medeniyetine değişli elementler var mı? Ne ahil elementler var?
Komşu halklara değişli element köp, ürün katı köp inleyip İran eğer de Türkmen el hünermençliği senedini kollan olsa ol ören kovu iş. Yani bir kıyınınçlı tarafı ön biz için İran yapı kollu. Yani Sovyet devrinde İran ile serket katı berkti. Biz İran'a da Türkiye'de de gidip bilmeyedik. Son için ben görüp bilmedim İran'ı. Yekecek edek İran'ı bollum. Onun artık benim nesivemde yok. Yani İran'ın katı iyir ki hem köyünü medeniyeti var. Ona dedik. Mesela İspanya, bir yerde, golü yerde, ben İspanya'da bir neçe edek buldum. İspanya'da da Granada şehrinde Alhambra deyip bir köşk var. Alhambra diye. Hamır, hamır demek, kırmızı demek bizde meymanda da geliyor. Muskovi edebiyatı, mey, kızıl meyye de hamırım diyorlar da. Hamır, kumur, kırmızı. Şol köşke varsan ya böyle ki yadigarlıklara varsan şol yerde Türkmen nağışlarını görüp buluyor. Yani olur dörödönlör Araplar. Anırdan gelen Mavrlar, yani häzirki Aljirden geç gelen adamlar, şol sunugot, yani Arap sunugotu bilen bizim sunugotumuzun arasında ören ulu bağlanışık var. Şol köşklere çekilen nağışların gatı köpsi bizim nağışlarımızda bar. Meselen Pişme göl diyalar gatı meşhur göl, ol gatı köp halklarda bar. Ya da olmasa halık, dünya atılayan, dünyanı belirleyen halık var, halık erişi. Şol halığın köp nağışları şol komşu halkların medeniyetine layık geliyor. Medeniyet şeyle bir inçe hem özünü çekici serişte, şunun için ol serhedi bilen o, şol kademi medeniyette bulun işlerin bir neyse bölükleri bizim halkımızda da var.
Dışarı yurtlarda vaktalı vaktalı mesela antikvarlarda, yani kademi zatlar satılayan dükkanlarda Türkmen halısının İran halısı ya da Bukhara halısı deyilip satılayan yerlerine duş gelmek oluyor. Şu yağda ya neyi düşünmeli?
Bir belli bir yerin adı bilen bağlanışıklı sebebi te 24. yıla çinli Türkmenistan'ına devlet bulmanlı bir merkezleşen şehir yoktu. Ünkü şehir var, sol Çingiz Han devrine bulundu 12. 13. asırlarda. Şundan sonra yumurluktur. Şundan sonra belli şehir kalmandır Türkmenistan'ın çeğine. Şunun için bizim sevitimizdeki en ulu şehirlerin biri Bukhara sayılıyor. Bukhara oğlun ahıra gelen şehir. Şunun için Türkmen halılarını başarı yurda gidiyenler Bukhara'dan satın alttırlar. Bukhara şehrinden. Şunun için onun adını Bukhara halısı deyip dakyalar. Yoksa o Bukhara halısı değil. Bukhara'da da halı dokuluyor. Onu Bukhara'nın içinde yaşayan Arap Bukhara'larının halısı değil. Yani Arap tiresinin halısı. Ama Karagum'dan çıkan halı şol şehrin adı bile tanılıyor. Yani bir yerin adresini vermelisin. Bir yeri görkezmeli. Şununla birlikte beyleki bir çeşmede İran olup duruyor. Mesela İtalyalı siyahatçı Marco Polo Hıtay'a geç gidenle ol İran Türkmenlerinin üstünden hazır ki Türkmen Sehra'nın üstünden geçiptir. Ol Türkmen Sehra'da yaşayan Türkmenlerin halısını görüptir. Şunu övüptir, şunu vasf ediptir. Şununla birlikte de şol halıların köpüsü İran'ın çıkarılığı için, İran'ın satılayanı için İran adını alıptır. Hakikatta İran'ın öz halısı var. Özüm gatı umut hali olur ütköşük şu yerde bir daha da etmek gerek. Bizim halilerimiz, Türkmen halileri edil bir gazal yali da, bir rubağı yali, bölük bölük bölük, edil yada olması edil lalilir yali, bölük bölük bölük nağışlardan duruyor. Bir neçe bölüklerden duruyor. Ayratin, her sen ayratin, ayratin, ayratin. Edil lali yali ya da rubağı yali. İran halileri tutuş bir şekil oluyor. Onu bölük değil de tutuş bir yadırkı dililen aydanında manalit şekil var o yerde, manalit. Şunun için İran halısı ile Türkmen halıları büyüklüğü tapavutlanıyor. Yönü irki zamanda şol halıları alıp gidenlerine şol yere göre ad verttirler. İran'dan giden olsa İran halısı deyip bellettirler. Bukhara'dan giden olsa da Bukhara halısı deyip bellettirler. Sebebi mesela şu Türkmenistan'ın çıkıp giden hali Rime varanına, İtalya varanına sebebi İtalyan kudoşnuklarının eserlerinde de Türkmen halilerinin şekilleri var. Onu mesela şu hali Karagum'dan getirildi deyip bilmezler. Ona bir şehrin adını vermeli oluyorlar. Şunun için Türkmen halileri başka şehirlerin adlarını almalı olurlar.
Daha bir daha gepleşimde katnaşıp veren kızıklı ürünler için köp sağ olun.
Sizden sağ olun.